Müsahibim keçmiş siyasi məhbus kimi tanınan jurnalist Fəzizə İsmaildir. Bir sıra sosial şəbəkələrdə bu yaxınlarda siyasi məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı xəbərlər yayılmaqdadır. Münasibətiniz necədir? Sizin siyahınızda nə qədər siyasi məhbus var və onlar azadlığa nə vaxt buraxılmalıdır?
Hal-hazırda siyahını yeniləyirik, çünki təəssüf ki, son əsfərmanı bu siyahıda ciddi dəyişikliklərə rəvac vermədi, amma bir xeyli xüsusilərdə Nardaran hadisələrindən əvvəl Sabuncu polis idarəsinin qarşısında həbs olmuş bir neçə nəfərin həbs müddəti günə gün bitdiyi üçün həmin adamlar azadlığa çıxdılar və bu siyahıda yeniləməni şərtləndirir və eyni zamanda da artıq yeni həbslər var və 3 Xalq Yəpəsli Partiyasının özü, sonra biznesmen Salih özü və onların həbsi bu siyahıya yeni adların əlavə edilməsinə səbəb oldu və biz hal-hazırda həmin işlərin sənədləri ilə tanış oluruq və o işlər artıq təqdimatlar hazırlanır. Yəni biz məsələləri artıq müzakirə etmişik və hazırlandırıq. Hal-hazırda, yəni bizdə indiyə olan son rəqəm 128-dir. Söhbət vahid siyasi məhbus siyasının hazırlanması üzrə işçi qrupun müzakirə elədiyi və tanıdığı siyasi məhbus keçlərindən gedir.
Siyasi məhbus kimi tanıdığınız şəxslər hansı məsələlər üzrə həbsə məhkum edilibdir?
Bilirsiniz, yəni söhbət rəsmi ittihamlardan gedirsə, rəsmi ittihamlarda söhbət müxtəlif növ cinayətlərdən gedir. Yəni narkotik alverindən tutmuş xuliqanlığa qədər, iqtisadi cinayətlərə qədər müxtəlif bəhanələrlə tutulur bu insanlar. Amma siyasi məhbus kimi tanınan işlərin bir ortaq cəhəti var ki, o adamlar əksərən bu cinayətləri ya heç törətməyiblər, ya da ki iddia olunduğu iddiam aktında qeyd olunduğu şəkildə törətməyiblər və onlara verilən cəza ya tamamilə haqsız olub, ya da həddindən artıq ağır olub və buna səbəb onların əslində həbsinin real səbəbi həmin adamların siyasi fəaliyyəti və yaxud siyasi təhlükə təşkil etməsidir hökumətə. Başqa kateqoriya siyasi məhbuslar da var, yəni bu şəxslər siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayıblar və siyasi təhlükə də deyirlər hökumət üçün, amma onların həbsi hökumətə siyasi dividendlər qazandırdığı üçün onlar indiyə kimi həbsdədirlər. Söhbət məsələn Səhid Dadaş Bəylinin dəstəsi kimi, yəni o qrup adamlardan gedir. Bir kriteriyamız var bu keyfləri müəyyənləşdirərkən, bu da insanların yəni silahdan istifadə etməməsi, zorakılığa yol verməməsi və zorakılığı təbliğ etməməsidir və siyahıda olan və hətta terror, ekstremizm, silahlı müqavimət və s. kimi maddələrlə ittiham olunmuş şəxslərin belə 100% əminliyimiz var ki, onlar bu silahlı müqaviməti silaha əl atmayıblar, silahlı müqavimət göstərməyiblər və bu onlara qarşı olan ittiham tamamilə böhtan xarakteri daşıyır. Yəni yalnız bu halda biz həmin şəxslərin siyasi məhbus siyasına əlavə edilməsinə getdirliklə təsir edirik.
Hökumətin siyasi məhbus anlayışına münasibətinə necə baxırsınız və bir də inanırsınızmı, yaxın zamanda hökumət siyasi məhbus kimi tanınan şəxsləri azadlığa buraxa bilər? Buraxsa hansı kateqoriyaları buraxa bilər sizin fikrinizcə?
Düzü, mən məntiqli proqnozlar verməyin yersiz olduğunu düşünürəm bu halda. Çünki bizim hökumətin addımları çox nadir hallarda məntiqə söykənir və mən hələ də bu qədər siyasi məhbusu həbsdə saxlamağın məntiqini anlamış deyiləm. Düzü, inamım da yoxdur ki, hökumət sağlam məntiqə müraciət edəcək və bu adamları buraxacaq. Bu adamların əksəriyyət Hökumətin həbsdə olması hökumətə heç nə qazandırmır, əksinə hökumətə ciddi ziyan vurur. Mənim xüsusi optimizmim yoxdur hökumətin belə addımlar atması ilə bağlı ki, yəni kimisə buraxacaq. Gördüyümüz budur ki, biz hər zaman eşidirik ki, nə bilim, kimisə buraxacaqlar, nə bilim, amnistiya olacaq, əf olacaq və s. və amma gördüyümüz budur ki, bunlar baş vermir. Əksinə daha çox adam həbs olunur və sırf hökumət Lenin məntiqi ilə davam edir bu prosesi. Bir addım irəli, iki addım geri. Yəni, birini buraxırlar, əvvəzində ikisini tuturlar. Ona görə də siyasi məhbus siyahısı azalmır ki, sayı azalmır ki, artır. Mən həbsə girəndə, girməmişdən əvvəl biz siyasi məhbus siyahısı üzərində üzerinde işleyirdik grup olarak ve yani esas müelliflər həbsdədilər ve biz yaydıq həmin siyahını. Onda 98 nəfər idi. İndi söhbət 128 nəfərdən gelir ve rəqəm 100'ün altına düşmüyüb son 3 il ərzində. Bu yani hükümet görünür ki qəsdən bunu eləyir ve hal-hazırda indi çoxlu sayda həbslər var. Hükümet iddia edir ki bu şəxslər dini ekstremistlərdirlər, onlar terror aktı törədiblər və s. Yani belə ifadələr işlədirlər bu həbslərin ve hətta əməliyyatlar zamanı qətillərin yani kimisə qətlə yetirilməsinin təqdimatında. Amma ki məlumatlar da oldukça büyük şübhə doğurur. Əslində qorxduğumuz budur ki nə vaxt biz öyrənəcəyik ki o əməliyyatlarda həbs olunanlar və öldürülənlər də əslində təsadüfən hökumətin deyək ki mühafizə orqanlarının tuşuna gəlmiş insanlardır və yaxud da ki hökumətin cəmiyyətdə xof yaratmaq üçün törətdiyi deyilərdir. Ola bilsin ki hansısa həqiqət payı var hökumətin yaydığı məlumatlarda və yaxud bu istintaq orqanlarının keçirdiyi əməliyyatlarda, amma ki hələ ki ictimaiyyəti inandıracaq məlumatlar paylaşılmayıb və olduqca böyük şübhələ yanaşırıq bunlara.
Yəni söhbət Gəncə hadisələrindən gedir də burada dediyiniz.
Hə, söhbət Gəncə hadisələrindən gedir. Konkret olaraq yəni görünən budur ki tutulanların hüquqları pozulur, onların vəkillərə çıxışları məhdudlaşdırılır. Tutulanların niyə tutulduğu, hansı əməliyyat məlumatları əsasında tutulduğuna dair nə özlərinə, nə ailə özlərinə, nə vəkillərinə məlumat verilmir. Göstərilən bu ölümü ilə nəticələrindən əməliyyat məlumatları olduqca böyük şübhə doğurur cəmiyyətdə. İstər istəməz xatirimizə gəlir ötən ilin casusluq işi ilə bağlı həbslər. Bu günlərdə biz öyrənirik ki, həmin həbslər, həmin əməliyyatlar çərçivəsində həbs olunan onlarla insanın barəsində əslində əsaslı şübhələr olmayıb, sonra cinayət işləri bağlanılıb, amma həmin adamlar istintaq altında olarkən həbs olunandan sonra işgəncələr nəticəsində ölüblər. Təəssüf edici hal budur ki, biz hətta belə önəmli məsələlərdə belə, casusluq, terrorizm və s. məsələlərdə belə hükümətimizə güvənə bilmirik və hökumətin verdiyi məlumatlar həqiqət çıxmır. Sonra biz öyrənirik ki, bunlar həqiqət çıxmadı və istintaq orqanları tamamilə etimadını itiriblər cəmiyyətin gözündə. Ona görə də bu çox vacibdir ki, hansısa bir ictimai nəzarət mexanizmi olsun və bu ictimai nəzarət mexanizmi həmin istintaqların gedişinə, zorakılığın tətbiqinin nə qədər deməli, əsaslı olmasına nəzarət edə bilsinlər. Çünki bu şəraitdə hökumət biz görürük ki, istənilən adamı, günahı olmayan adamı belə casusluq, terror, ekstremizm ittihamı ilə haqsız yerə tutub, hətta işgəncə altında da öldürə bilərlər. Bu artıq praktikaya çevrilib Azərbaycanda. Yəni bu tək bir hal deyil. Bu artıq dəfələrlə təkrarlanan praktikadır və cəmiyyət nə cürsə nəzarət etməlidir bu prosesə. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu ictimai nəzarət mexanizmlərini demək olar ki, iflic ediblər və biz nəzarət edə bilmirik. Odur, biz ən azı 128 siyasi məhbusdan danışırıq hal-hazırda. Biz bilirik ki, 60-dan yuxarı adam həbs olunub Gəncə hadisələri ilə bağlı və həmin həbslərin hansı hissəsinin əsaslı, hansı hissəsinin əsaslı olmadığı ilə bağlı bizdə məlumat yoxdur. Biz o işləri araşdırırıq və o həbslərin də siyasi sayılma ehtimalı mümkündür. Mümkündür. Yəni, əgər biz informasiyaya çıxış əldə etdikdən sonra müəyyənləşdirsək ki, bu insanlar həqiqətən də heç vaxt silahlı müqavimət göstərməyiblər, silaha əl atmayıblar, zorakılığa çağırış etməyiblər. Amma buna baxmayaraq onlar bu əməliyyatlar zamanı həbs olunublar. Yəqin ki, onlar da yəni, potensial siyasi